Men jeg vil starte med at sige tak for både invitationen til at komme og besøge her, og også for velkomsten fra Christians side. Det er rigtigt, vi har lidt nogle fælles relationer fra fortiden næsten. Og jeg har også Gunnar med, min mand. Han sidder derovre. Du kan række hånden op, Gunnar, det kan de godt se. Ham har jeg med, fordi blandt andet, det er rart at have ham med, men han kører også i bilen. Det synes jeg så er mest smart, at det er ham, der gør det. Men inden jeg fortæller mere om mig selv, så vil jeg gerne lige læse et digt. Og I kommer nemlig til at høre en hel stribe digte, og det er nemlig den apparatur her, der driller mig. Jeg læser op ved, at jeg putter teksten ind i mit højre øre her. Og så er det simpelthen så smart, at det kommer ud af munden, så I kan høre det også. Og så håber jeg, I kan forstå det også. Men jeg starter med et digt, der hedder Klarsyn. Jeg kan ikke se dit ansigt, dine øjne, når du smiler. Jeg kan ikke se dit ansigt, dine øjne, når du græder. Jeg kan ikke se hænderne, der strækkes frem. Jeg kan ikke se hænderne, der rækker ud. Jeg kan høre og føle dine lette trin og din varme stemme. Så ved jeg, du er glad. Jeg kan høre og føle tunge trin og tonløs stemme. Så ved jeg, du er ked. Jeg bliver varm og glad, når varme, venlige hænder giver hjælp til mig. Jeg bliver varm og glad, når du vil bruge og har brug for mig. Og så flytter jeg mig lige lidt her på min streamer. Gik det godt nok igennem, så I kunne høre og forstå, hvad jeg sagde? Det var rigtig godt. Og jeg håber ikke, I er forskrækket over at skal høre en hel masse digte. Poesi og lyrik er måske ikke lige det, I tænkte, I skulle høre. Men I skal faktisk høre en hel stribe. Så hvis nu at det er træls, så giver I bare lukke ørerne. Men altså, som sagt, så hedder jeg Lene Friis Torkelsen, og jeg bor i Sønder Felding sammen med Gunnar. Og vi har egentlig boet i Skejl i mange år, men det kommer jeg lidt tilbage til, når jeg skal fortælle min historie. Fordi når I nu har hørt det her digt, så er I i hvert fald overhovedet ikke i tvivl om, hvad emnet er i dag. Det handler om blindhed, om at leve med et synstab, som jeg gør. Og jeg vil gerne tage jer med ind i min verden, som jeg kalder for blindhedens verden. En lille sviptur ind i den verden. I kommer jo ud igen, det er I heldige med. Og at jeg fortæller, det er fordi, jeg synes også, jeg har lidt erfaringer og baggrunde for at kunne tillade mig at fortælle om det, udover at jeg selv er blind. Jeg har nogle tidligere titler med mig, hvor jeg har været i blindeverdenen i mange år. Jeg har været konsulent i Dansk Blindesamfund i næsten 15 år. Jeg har været formand for en forening, der hedder Kristeligt Arbejde Blandt Blinde. Og så har jeg stadigvæk en nuværende titel, fordi jeg er også næstformand og sekretær i Dansk Blindesamfund her i Midt Vestjylland. Så jeg møder rigtig mange blinde mennesker, og jeg er lige kommet hjem fra et kursus, hvor vi var 6. Ikke, jo, vi var blinde, vi var da sådan lidt... Vi så ikke så godt alle sammen. Og sådan 6 damer, det er bare fantastisk. Nu tror jeg, vi snakkede hele tiden, ikke også? Det gjorde jeg slet ikke. Vi kunne godt sidde i over en time, uden at sige noget til det kursus, vi var på. Tro det eller ej. At jeg fortæller her min egen historie, det er ikke fordi, jeg har behov for at krænge vrangen ud på mig selv. Slet ikke. Men det kommer jeg altså lidt til undervejs. Jeg vil gerne være med til at nedbryde nogle fordomme, som faktisk lever i bedste velgående omkring det at have et handicap, og i mit tilfælde et synt handicap. Jeg vil gerne være med til at kaste lys over blindhed. Og det gør jeg ved at fortælle min egen historie. Og jeg fortæller helt almindeligt, som jeg gør lige nu, og indimellem så kobler jeg nogle digte på, som jeg har skrevet om det emne, vi er i gang med. Jeg kalder min fortælling at leve med et synstab. Men jeg kalder det også for med hjerte og stok. Og det er naturligvis den her hvide stok, som jeg henviser til. Den hvide stok, som har sit eget klare, tavse sprog, fortæller helt uden ord, at den, der må have sådan en stok i hånden, er enten blind eller stærkt svagsynet. Sådan et tavs sprog har alle synlige hjælpemidler. Det har en rollator også. Det har et høreapparat eller en kørestol eller en støttestok. De fortæller, hvad det menneske har brug for, men de fortæller ingenting om, hvilke tanker og følelser, der ruller igennem det menneske, som må benytte sig af disse hjælpemidler. Og det er netop de tanker og følelser, jeg gerne vil fortælle jer om. Jeg fortæller ikke ret meget om alt det praktiske. Der er mange udfordringer, praktiske udfordringer, men det er noget, man kan øve sig i, og det er noget, man kan lære. Men tanker og følelser, det er noget helt, helt andet. Har man en alvorlig kronisk sygdom eller et handicap, så melder der sig faktisk flere forskellige reaktioner, både fysisk og psykisk. Fysisk så føler man måske både hovedpine og mavepine. Man kan lide af svimmelhed, man kan lide af søvnløshed, eller det stik modsatte, at man sover nat og dag væk. Psykisk kan det være, at man føler både sorg og vrede. Man kan føle afmagt, man kan føle skyld og skam, og man kan føle, at man bliver sat helt ud på et sidespor i forhold til verden omkring sig. Og det er netop de tanker og følelser, mine digte afspejler. I første omgang så er det skrevet helt og holdent for min egen skyld. Men ved at jeg har færdes i blindeverdenen i så mange år, så har jeg fundet ud af, at det er bestemt ikke kun mig, der tænker og føler sådan. Så derfor tør jeg godt fortælle de her digte og fortælle om det videre. Det er de samme tanker og følelser, om man er ung, midaldrende eller gammel. Det er de samme tanker og følelser, om man er mand eller kvinde. Har man et handicap, så er man aldrig anonym. Man bliver altid set på, man bliver betragtet, man skiller sig ud fra mængden, og man kan altså godt føle, at man er anderledes. Det digt, I skal høre nu, det kalder jeg for anderledes, og det er sådan et af de længere digte. Men når I nu hører det, så skal I prøve at lægge mærke til, hvor lidt det egentlig er, det berører, hvor meget man kan, selvom man ikke kan se. Så det får I nu. Jeg kan tale, høre, le. Jeg kan bare ikke se. Jeg kan tale, lytte og tie. Føle smerte og svie. Føle lykke, glæde og varme i kærlige arme. Jeg kan gruble og græde. Jeg kan i spinaten træde. Jeg kan blive trist og ked. Jeg kan give en rap besked. Jeg kan smage surt og sødt. Skældende hårdt fra blødt. Jeg kan drikke rødvin, kaffe og te. Jeg kan bare ikke se. Jeg kan høre havets brusen, høre vinterstormens susen, føle vintersolens kolde lys, mærke snefnugs blide kys. Jeg kan gå i herlig knirkesne. Jeg kan bare ikke se. Jeg kan gå af vej og sti, dufte blomster, vi går forbi, dufte liljekonvald, græs og gylde, føle fluer, som luften fylde. Høre fuglesang og motorstøj. Høre barnelatter høj. Høre glade stemmer. Trin. Nyde livet lige midt i solens skin. Jeg kan lege, pjanke og pjatte. Kæle med vores katte. Jeg kan spille høj og glad musik. Glemme, at jeg mangler en brik. Jeg kan danse, synge og le. Jeg kan bare ikke se. Er jeg anderledes? Måske. Næh, jeg kan bare ikke se. Kan I holde det ud? Nu sidder I der jo. For jeg vil egentlig gerne invitere med ud på en rejse, og den rejse, jeg snakker om, den går til blindhedens verden, som er min. Og så har jeg lyst til at høre, er der andre end mig, der er i den verden? Er der nogen herinde, der har et nedsat syn? Det er I da heldige med. Så er jeg den eneste. Er der en enkelt? Det kunne jeg ikke høre. Nej, men så er vi der to, der lever i den verden. Og når man skal ud at rejse, så er det rigtig godt at forberede sig og pakke en fornuftig kuffert. Og en af forberedelserne, Det kunne være, at jeg definerer for jer, hvad blindhed er. Der er mange seende, der tror, at når man er blind, så er det fuldstændig bullemørkt. Og det behøver det ikke at være. Det er det for mig, men det er det ikke for alle. Fordi der er faktisk flere trin af blindhed. Så spørger jeg. Jeg tror, rigtig mange har briller herinde. Er det rigtigt? Så har I været til enten øjenlæge eller optiker på et eller andet tidspunkt. Ja. Så har I fået målt, hvor meget, hvor lidt I kan se. Måske har I også fået det at vide i en talværdi. Har I det? Ja. Det er det, vi kalder visus. Og visus kan man få enten med et decimaltal eller med en brøk. Og jeg foretrækker brøken, fordi den er nem at forstå. Og det er altså rart at vide og forstå det, man snakker om. Hvis nu visus er 66, så betyder det, at den seende ser på 60 meter, det ser den stærkt svagsynede på 6 meter. Nu defineres man stærkt svagsynede eller socialt blind. Og det betyder jo, at man er svært ved at begå sig i forskellige sociale sammenhænge, alt efter hvilken øjensygdom man har. Måske er det centrale syn, der er ved at forsvinde. Måske er det perifere syn. Og det er forskellige udfordringer. 66, det er også den øvre grænse for medlemskab af Dansk Blindesamfund. Ser man bare en smule bedre, så kan man slet ikke blive medlem. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan have nogle udfordringer og nogle problemer, hvis man ligger i det, der hedder svagsynsområdet. Hvis nu visus siger 61, vi hopper en hel masse led over der, så betyder det, at det den seende ser på 60 meter, det ser den blinde på 1 meter. Nu defineres man funktionelt blind. Og det siger sådan set lidt sig selv, hvad det betyder. Men det er ikke mørkt. Måske kan man stadigvæk se nogle enkle få farver. Måske kan man se omrids og skygger. Og det er guld værd, så længe man kan det. Og man kan også se forskel på lys og mørke. Under 61, der ligger der stadigvæk et par trin. Der ligger fingertælling, håndbevægelser, lyssans og minus lyssans. Og så er det mørkt. Jeg bruger de her begreber nogle få gange i løbet af min fortælling, så nu ved jeg lidt om, hvad det betyder og hvad det handler om. Fordi jeg vil gerne fortælle om min egen rejse ind i blindhedens verden. Den startede allerede den dag, hvor jeg blev født. Og jeg blev født en sommerdag i 1951 i Roskilde. Jeg blev født med en række forskellige øjensygdomme, hvor det er det, der hedder glaukom eller grøn stær, der har gjort mig blind. Det opdagede man meget tidligt, der var noget helt galt med mine øjne. Så jeg blev faktisk indskrevet på Refsnæs i Kalundborg, på Blindekostskolen i Synscenter Refsnæs, som det hedder i dag. Og der var det så meningen, at jeg skulle gå i skole, når jeg blev gammel nok til det. Men da jeg skulle til første klasse, der var vi imidlertid flyttet til Sønder Felling. Og jeg var ikke blind, det var ikke minus lyssans, det var det, der hedder stærkt svagsynet, altså 66, det var min visus på det tidspunkt. Og selvom jeg så var socialt blind og havde så lidt syn, så skulle jeg altså alligevel sendes til Kalundborg. Det var tanken, at jeg skulle det. Men dengang i 1958, der var der faktisk meget langt fra Sønder Felding til Kalundborg. Der var lige en stum motorvej over Nyborg, tror jeg nok. Men ellers var der ingen motorvej. Og det ville også betyde, at jeg skulle være i Kalundborg hele året rundt, på nær, når vi har ferie. Det var ikke grunden til, at der blev søgt dispensation. Det var andre familiemæssige forhold, som Christian har ridset lidt op om. Der gjorde, at jeg fik lov til at blive hjemme og gå i en ganske almindelig folkeskole. Og det er jeg faktisk dybt taknemmelig for i dag. Jeg ved godt, at der er nogle færdigheder som blind, jeg overhovedet ikke har fået med mig. Jeg har fået lidt som voksen, men jeg har ikke fået noget med mig som barn. Men så har jeg fået så meget andet i tilgift. Jeg har fået lov til at blive hjemme hos mine forældre og bo i et trygt og et kristent hjem. Jeg har fået lov til at få en masse gode kammerater, som kunne se, og jeg har stadigvæk rigtig mange af de kammerater tilbage. Faktisk så kom jeg til at gå i klasse med Henning på et tidspunkt. Hvem sidder derovre? Kan du huske det, Henning? Jeg var også meget, meget heldig, fordi jeg aldrig blev mobbet med mit synshandicap. Det kunne lige så godt være sket, men det er jeg altså ikke. Jeg har virkelig været heldig. De kom hvert år fra Riftens og kiggede til mig til og med 4. klasse. De overværede nogle timer. De snakkede med lærerne, og de snakkede lidt med mine forældre. Og så til sidst, så tænkte de måtte også hellere snakke lidt med mig. Og sådan set også mig, det handlede om. Egentlig kan jeg ikke huske de der besøg ret godt. Men jeg kan huske den dame, der kom, hun talte jo ligesom min mor, fordi min mor var sjællænder. Og så fik jeg altid en appelsin. Der er ingen reaktion. Jeg ved ikke, hvordan I har det, fordi hjemme i mit hjem, der fik vi kun appelsin, når det var i nærheden af jul. Så det var fantastisk at få en appelsin, når det ikke var jul. Så det kunne jeg bare huske. Jeg var glad for at gå i skole. Men selvom jeg var glad for det og havde det godt i skolen, så har det heller ikke været uden omkostninger at gå en ganske almindelig folkeskole som stærkt svagsynet. Jeg fik egentlig ikke nogen særlige hjælpemidler stillet til rådighed. Jeg havde min faste plads ved det øverste bord i midterrækken, så tæt ved tavlen, som det overhovedet kunne lade sig gøre. Og alligevel så havde jeg svært ved tavlearbejde. Jeg har kæmpet mange kampe med kvadrerede regnehæfter, med tabeller, med ordbøger, med linealer, med atlas. Alle de steder, hvor ting kan stå lidt småt og gnidret. Men jeg kom så langt, at jeg fik min realeksamen. Og året efter så fik jeg også den etårige handelseksamen. Da jeg var 17 år, der fik jeg for første gang et mærkbart synstab. Fordi der forsvandt synet helt fra mit højre øje til minus lyssans. I løbet af 0 kom ingen tid, så var det bare væk. Jeg havde mit venstre øje, og det var ikke særlig godt, fordi det var det højre øje, der havde været det styrende øje indtil da. Men der var ikke noget valg. Jeg måtte klare mig med mit venstre øje. Efter handelseksamen, så skulle jeg jo i gang med en uddannelse. Og hvad skulle jeg give mig til som stærkt svagsynet? Dengang var der ikke så mange erhvervsmuligheder for blinde. Man kunne blive børstenbinder, man kunne blive væver, man kunne blive massør, telefonist eller telegrafist, klaverstemmer, eller hvis man er rigtig god, så kan man også blive pianist. Der er overhovedet ikke noget i vejen med de fag. Det var bare ingen af delene, der talte til min lyst eller interesse, fordi jeg vidste præcis, hvad jeg gerne ville. Og om lidt, når jeg siger det, så må jeg altså godt smile med lyd på, fordi det var lidt tosset, da jeg ville det. For jeg ville nemlig rigtig gerne være bankassistent. Det var nemlig skørt, at jeg som stærk svagsynet godt kunne tænke mig det, men det var bare det, jeg havde lyst til. Og jeg fik muligheden for at søge en plads som elev i det, der dengang hed Midtbank, og jeg fik den elevplads. Det var jo en sejr i sig selv. Jeg startede i banken, og der var bestemt ikke noget i vejen med arbejdet. Det var det, jeg rigtig godt kunne lide. Men mit syn, det rakte altså ikke så langt, som jeg godt kunne ønske mig. Så da den dag kom, hvor jeg kunne kalde mig for bankassistent, så var jeg nødt til at se i øjnene, kan man sige, at jeg heller måtte finde på noget andet. Og hvad skulle jeg så finde på? Jeg fik bare en rigtig, rigtig god idé. En idé, som holder stadigvæk. Fordi jeg giftede mig. Og jeg giftede mig jo med Gunnar, og vi holdt guldbryllup sidste år, så det var da en god idé. Jeg giftede mig med en landmand, og vi købte gård imellem Skejle og Sønderfælling, og der boede vi indtil 2015. Nu bor vi i et helt almindeligt parcelhus i Sønderfælling. Jeg fik mand og hus og have og gårdens regnskab, så jeg burde jo sådan set have nok at give mig til, tænker jeg. Men jeg var ikke færdig med kontorarbejde. Så da der på min gamle skole i Sønderfælling blev slået en helt ny stilling op, en deltidsstilling som skolesekretær, så søgte jeg den. Og endnu en gang så var jeg heldig. Jeg fik den plads, stilling. Det var på min gamle skole jo, og der var stadigvæk nogle af lærerne fra min egen skoletid, så de vidste godt, at de ansatte en med synshandicap. Jeg vil sige, at det var verdens bedste arbejdsplads. Det var verdens bedste arbejdsgiver, og jeg havde det simpelthen så godt på skolen. Jeg var meget, meget glad for at være der. Men historien og billedet fra banken gentog sig. Mit syn aftog gradvist, og det har det gjort hele mit liv. Så en dag var jeg igen nødt til at stoppe op og sige til mig selv, at jeg laver for mange fejl. Jeg arbejder for langsomt, og jeg blev også alt for træt. Og det er der ingen, der kan være tjent med, hverken min arbejdsgiver, min familie eller mig selv. Så endnu en gang, så er jeg nødt til at skifte spor. Endnu en gang, så fik jeg en ny titel. Men den her gang, så var det også lige knap så spændende, fordi nu hed det førtidspensionist. Det er godt, at vi har en lovgivning, der kan kompensere for en tabt erhvervsevne. Men det er altså ikke spor morsomt at stå som 29-årig med den viden, at jeg er førtidspensionist. Det er næsten som at få en syngende lussing, eller en klud smidt lige midt i ansigtet. Og jeg følte, jeg fik et stempel i panden, hvor der stod uduelig på. Og min selvtillid kunne virkelig ligge på et meget lille sted. Den følelse har jeg forsøgt at beskrive i de digt, I skal høre nu. Det hedder Stækket. Og det har jeg skrevet en gang, hvor jeg så en lille fugl, der hoppede rundt ude ved græsplænen. Og det var som om, den slet ikke kunne komme op og flyve igen. Jeg ved jo ikke hvorfor, men jeg regner med, at den havde brækket en vinge. Så det har jeg skrevet en lille digt om her. En lille fugl med stækket vinge, basker rundt, kan ikke svinge sig op over træets krone. Energiske hop, den modigt tag, prøvende, bævende vingeslag, forsøges igen og igen. Men vingen lystrer bare ikke. Fortvivlet kastes lange blikke op i det forjættede blå. Pludselig, med en vilje stærk og stor, løfter fuglen sig op fra moder jord, trods en stækket vinge. Som en fugl med stækket vinge er jeg, standses ikke på min blinde vej, viljen og vingerne skal bære. Christian, jeg regner med, at du holder øje med tiden.
En lille halv time endnu, i hvert fald 20 minutter.
Så har jeg godt snakket lidt nu. Ja. Kunne I trylle et glas vand frem?
Ja. Hvad er det, som rødvin for?
Ej, det må jeg hellere gemme lidt. Men den sidste linje i det her digt, den siger, viljen og vingerne skal bære. Det skulle de virkelig. Jeg havde mistet min identitet og skulle til at skabe mig en ny. Og det er faktisk ikke så let, som det lyder. Men jeg havde stadigvæk både mand og hus og have, og efterhånden også 3 børn, så jeg behøvede bestemt ikke sidde og trille tommelfinger. Men det var virkelig, virkelig svært at komme på vingerne igen. Jeg har været KFK-spejder i mange år, og dengang havde vi en leder, der sagde til os alle sammen, ikke kun til mig, men til alle, man skal gøre det, man er god til. Hvis ikke man gør det, man er god til, så får man for mange nederlag og for få sejre. Jeg havde bare så frygtelig svært ved at få øje på, hvad jeg var god til. Men med hendes hjælp, med en god mand og mange gode venner omkring mig, så kom jeg på vingerne igen. Og så kommer Christian, han er vandbærer.
Skal han stå hernede? Du har sådan en bitte hylde her lidt længere nede.
Ja, det er der, faktisk den, jeg bruger nu her.
Er det okay?
Ja, det er fint. Det var da vand. Jeg sætter den bare herovre. Men så tager vi lige en flyvetur hen over en hel masse år. Og så lander vi omkring det tidspunkt, hvor jeg er på vej til at runde de 50. Jeg har mit venstre øje, og synet på mit venstre øje aftager gradvist. Det har det gjort hele vejen igennem i mit liv. Når det aftager gradvist, så kan man godt indstille sig på en ny situation. Fordi det handler faktisk kun om nogle små marginaler. Indimellem så opdager man det næsten ikke. Men nu begyndte mit syn faktisk at gå lodret ned ad bakke. Og så er det svært at følge med. Jeg røg egentlig ned i et mørkt hul sammen med synet. Jeg følte mig låst fast. Jeg følte mig lukket inde. Jeg synes slet ikke, jeg kunne handle. Jeg kunne slet ikke bevæge mig. Jeg fik også lidt ondt af mig selv. Og det ved man godt på sin fornuft, at det hjælper bestemt ikke at få ondt af sig selv. Men det er altså en følelse, som er lidt svær at tøjle. Og det har jeg prøvet at beskrive i det digt, jeg kalder for dukkede ruder, som kommer nu, hvis jeg har ramt rigtigt hernede, der er vel at mærke. Det havde jeg ikke. Står ved min køkkenrude, ser på alt derude. Dog, jeg ser det ej. Alt er gemt for mig i tågeslør. Som bag en dukket rude går jeg rundt derude. Kender alt, men ser intet af det mere, erkender jeg. Jeg har lyst til at råbe højt. Hvor er det altså drøjt? Alt er bare tåget. Kan jeg egentlig noget uden hjælp? Jeg har lyst til at råbe, stop, nu må det høre op. Tågen vil jo aldrig lette. Den vil altid slette billeder, jeg får. Fra mit indre øje slettes ikke ansigter, varme smil og blikke. Minder vil jeg ikke glemme. Alle farver vil jeg gemme i mit tågeslør. Næsten på samme tid, altså der, hvor jeg er på vej til at runde de 50, der bliver jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig et job som konsulent i Dansk Blindesamfund. Og den første og den vigtigste kvalifikation for at blive konsulent, det er, at man selv er synshandicappet. Og den betingelse kunne jeg da til fuld opfylde. Det var en sjov og en pudsig fornemmelse, fordi pludselig kunne det handicap, der altid har stået i vejen, altid har spærret og standset mig, bruges det noget fornuftigt. Jeg kan øse af mine egne erfaringer til gavn og trøst for andre forhåbentlig. Jeg kan være med til at gøre en forskel. Jeg kan tage et medmenneske mentalt i hånden og gå med de allerførste skridt ind i blindhedens verden. At acceptere og erkende, at man er på vej ind i blindhedens verden, det er faktisk nogle tunge trin at tage. Det er, at man skal over en høj tærskel, og det kan tage lang tid, og det kan også godt gøre ondt undervejs. Og hvad er så blindhedens verden? Ja, det er præcis den samme verden, som I bevæger jer rundt i. Der er bare den forskel, at vi som blinde og stærkt svagsynede ikke ser den. Vi får ikke nogen visuelle indtryk, men vi har alle de andre sanser i behold, som regel da. Vi har for eksempel vores følesans. Vores 10 fingre. På hver eneste fingerspids, der sidder der en utrolig fin følesans. Vi kan registrere ned til bitte små detaljer, og det kan I også, hvis I glemmer nok bare at lægge mærke til det. Bare tænk på dem, der er rigtig gode til at læse punktskrift. Det er sådan nogle små bitte prikker for højt på et stykke papir, og det bliver til tekst under vores fingre. Vi kan bruge de der fingre til rigtig mange ting. Jeg plejer også at sige, at jeg med mine fingre derhjemme kan se, at det er støvet. Men Gunnar kan ikke se det med sit falkeblik. Det synes jeg er mærkeligt. I vores medlemskare, der har vi faktisk mange diabetikere. Ikke så mange, som vi har haft, men de er der stadigvæk. Og en følgesygdom til diabetes, det er, at man kan miste følesansen i både hænder og fødder. Om dem siger vi, at de er dobbeltblinde. Så vigtig er den følesans. Vi kan tale, det er ikke nogen sans, men det er en rar evne at have, at man kan udtrykke sine egne ønsker og behov og kommunikere med andre. Vi kan smage, vi kan lugte. Der er lugter og dufte over alt, hvor vi færdes. Bare tænk på en duftende kop kaffe, eller nybagt brød, eller nystrøget tøj, eller nyslået græs, eller en rigtig god parfume. Og så må jeg også indrømme, når Gunnar han går ud i carporten, og jeg fornemmer, at han har tændt sin pibe. De dufter altså også godt. I må ikke fortælle ham det. Så kan vi også registrere, om mælken er sur, eller om der ligger noget sur sokker på badeværelset. Så den der lugtesans, den er rigtig, rigtig god at have med sig. Vi har også vores 2 ører. Vi kan høre. Det er også vigtigt, når man skal kommunikere med andre. Men vi kan også bruge hørelsen til at orientere os med. Vi kan høre og føle, om vi går på trægulv, på fliser, på græs eller grus. Vi kan høre, om vi er et lille rum eller et stort rum. Vi kan høre, om det er tæt pakket med folk eller møbler, eller der er noget luft omkring. Vi kan høre, når vi er ude i det fri, hvor der er højt til himlen og langt til naboerne. Vi kan også høre, når vi går på gaden ind i byen, om vi har husene til højre eller venstre for os. Det giver sådan en bestemt klang. Så kan vi stille os ved fortovskanten og lytte os frem til et hul i trafikken, så vi kan komme helskindt over. Så har vi også noget imellem ørerne. Og det er jo lidt pudsigt, at selv man mister en sans eller to, så behøver man ikke nødvendigvis også miste der imellem ørerne. Samtidig så føles det som om, at verden omkring os glemmer, at vi stadigvæk har noget mellem ørerne. Der bliver talt til os, som om vi er både døve og lidt smådumme. Der bliver talt meget højt og meget tydeligt. Og det er så ikke nødvendigt, fordi vi er kun blinde. Og vi oplever også det, som jeg er helt sikker på, at kørestolsbrugere også oplever, at der bliver talt hen over os og forbi os. Jeg har flere gange oplevet at sidde ved kaffebord, hvor det er Gunnar eller en anden ledsager, der bliver spurgt, bruger Lene fløde eller sukker i kaffen? Eller tror du, hun har et stykke kage mere? Jeg kan godt lide at grine af det. Det kan også godt være, at det bliver talt direkte til mig. Så bliver der sagt, at jeg skænker en halv kop kaffe, og jeg stiller den her. For det første, hvor er her henne? For det andet, hvorfor må jeg kun få en halv kop kaffe? Så tænker jeg, at der er nok ikke mere på kanden. Men næste gang, det bliver sagt det samme, jeg skænker en halv kop kaffe, og jeg stiller den her. Så jeg blev så frimodig, at jeg tør godt at sige, at jeg gerne vil have en hel kop kaffe. Det kan også godt være, at hvis vi skal flytte os fra A til B, så hører jeg den ene scene sige til den anden, tager du Lene? Den er ikke god. Så bliver man til en ting, og det er faktisk ikke rart. Jeg vil rigtig gerne have en arm holde ved, hvis jeg skal flytte mig fra et sted. Jeg er ikke rigtig ved, hvor jeg er, og jeg ikke ved, hvor jeg skal hen. Så vil jeg meget gerne have en arm at holde ved. Og de her ting fortæller jeg ikke for at gøre nogen ked af det. Det er ikke for at slå nogen oven i hovedet, at jeg fortæller de her ting. Jeg fortæller det, fordi jeg er ret sikker på, at der er ingen, der gør sig noget af ond vilje eller medvilje. Jeg er ret sikker på, at det kan skyldes mangel på viden eller berøringsangst. Og det er et af mine mål med at fortælle det her. Jeg vil gerne feje den berøringsangst til side. Jeg vil gerne opfordre til, at man taler til os nøjagtigt, som man gør til andre mennesker. Tal direkte til os. Og hvis det er en blind som mig, så sig gerne mit navn først, hvis ikke vi lige sådan er i kontakt. Man kan sætte en finger over på armen eller på skulderen. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke vælter det hele her. Tal til os, som man gør til alle andre mennesker. Det kan godt være, at vi ser anderledes ud. Det kan godt være, at vi agerer anderledes end de fleste. Men indvendigt, der er vi præcis som alle andre mennesker, med de samme tanker og følelser. Jeg har selvfølgelig et digt, der hører til det her. Men inden, så vil jeg gerne lige fortælle om en oplevelse, jeg har haft på Viborg sygehus. Gunnar var indlagt i 2016 og blev opereret. Han var igen en ret stor og risikofyldt operation. Jeg var der en hele tiden, og indimellem havde jeg så også nogle besøg. Og en dag, jeg stod sammen med en veninde ude på gangen, så kom der en sygeplejerske hen til os. Vi var blevet sendt ud af stuen. Og så begyndte hun at fortælle mine veninde om, hvordan Gunnar han havde det. Og jeg kunne klart fornemme, at hun vendte ikke ansigtet mod mig. Det gjorde hun mod min veninde. Men nu har jeg faktisk kun kloge veninder. Så hun sagde, det er ikke mig, du skal fortælle det til. Det er ikke min mand. Det skal du sige til Lene. Den sygeplejerske, hun havde helt klart berøringsangst. Og det kan faktisk godt undre mig, at man som sygeplejerske har det, men det havde hun helt tydeligt. Så nu læser jeg et digt, som er skrevet lidt i hissighed. Og når I nu hører det, så skal I ligesom lade en rulletekst løbe hen foran jer, hvor der står, se mennesket, ikke kun handicappet. Og det hedder, pak mig ikke ind i vat, eller som et rådent æg. Pak mig ikke ind i vat. Jeg er ikke noget skvat. Gør mig ikke til et pjok, selvom jeg går med stok. Jeg vil ikke være hende, der er blind. Hende, der hverken kan finde ud eller ind. Jeg vil gøre det, jeg kan. Jeg har nogenlunde min forstand. Ræk mig gerne hånd og vis mig vej. Glem dog ikke, jeg er mig. Så kom vi af med nogle aggressioner og nogle frustrationer. Det kan man også gøre ved at trampe i gulvet eller smække med dørene. Men en gang imellem, så er det også så rigtig rart at få sat ord på de tanker og følelser, man har. Ikke bare over for sig selv, men også over for sine nærmeste, sin ægtefælle og venner. Fordi jeg tror bestemt ikke, det er nemt hverken at være familie eller venner eller ægtefælle til sådan en som mig. Det er slet ikke nemt at vide, hvornår man skal træde til med en hjælpende hånd, og hvornår man skal lade være. Fordi selvom vi er blinde, vi har det samme handicap, så er vi altså ikke ens. Så det, jeg gerne vil have en hjælpende hånd til, det er der en anden blind, der sagtens selv kan klare og omvendt. De, der holder af mig, de vil gerne hjælpe mig, de vil gerne gøre det med respekt. Og derfor er jeg nødt til selv at melde ud, hvornår jeg gerne vil have en hånd. Jeg er næsten nødt til at skære det ud i pap, kan man sige. For eksempel sige klart og tydeligt, vil du skænke mig en kop kaffe? Det vil jeg nemlig rigtig gerne, når jeg ikke er hjemme, fordi så laver jeg ikke så mange ulykker. Vil du læse det brev, jeg lige har fået? Vil du se, om mit tøj er rent? For selvom vi ikke selv kan se det, så vil vi ikke gå i nusset og plettet tøj. Eller hvis man er et fremmed sted, så har man måske brug for at få vist, hvor toilettet er. Hold op, det regner. Sådan nogle helt almindelige hverdagsting er det oftest, at vi har brug for hjælp til. Og den hjælp, alle kan give, og jeg er også sikker på, at den hjælp, alle gerne vil give. Nu læser jeg et digt, der kalder for bøvl og besvær. Og det er egentlig skrevet til Gunnar. Og det er ikke fordi, han er bøvl eller besværlig. Men det er fordi, det er bøvlet at være synshandicappet. Men det er også besværligt at være familie, venner eller ægtefælle. At have en kone, der er blind. En kone, som altid skal ledes ind. Det kan være svært at lære. Det kan være tungt at bære. Dine øjne må se for os begge. Du har et kæmpe læs at trække. Altid må du fortælle og berette. Ellers må jeg jo bare gætte. Vi kan ikke tale sammen uden ord. Varme blikke, sigende øjne virker ikke spor. Det er tungt at bære. Det er svært at lære. Dog, en kærlig hånd, et lille klem, giver varme, og smilet dukker frem. Det er godt at lære. Det hjælper os at bære. Sådan er det i dag. Sådan var det i går. Sådan vil det være i morgen, og til næste år. Sådan vil det altid være. Sammen må vi lære at bære. Har I nyt kaffen? Og er I klar til næste ombæring? Godt. Jeg vil starte med at sige, at der ligger nogle pjæser rundt på bordene. Det tror jeg i hvert fald, der gør. Som hedder, når du møder en blind. Og de er ganske gratis. Det er en pjæse, som Dansk Blindesamfund udgiver. Og den er rigtig god at få viden fra, hvis ikke man har så meget viden om blinde i forvejen. Men tag den endelig med. Det kan også være, at jeg kender nogen, der gerne vil læse det. Så har jeg også noget til salg, som stadigvæk ligger i en task. De her digte, jeg har skrevet, dem har jeg på to hæfter. Jeg har et hæfte, der hedder Med Hjerte og Stok, og så et, der hedder Med Hjerte og Stok 2. Og i hver af de hæfter, der er der 11 digte. Den første, der Med Hjerte og Stok, der er de 10 af dem om at leve med et synstab. Og det er der, I hører flest fra. Nummer 2, Med Hjerte og Stok 2, det er sådan lidt blandet. Der er nogen om at leve med et synstab, der er nogen om at leve, og så er der nogen, der er lidt pjankede. Og sådan et hæfte, det koster 50 kroner. Til hver af dem, der er der indlæst en CD, det er faktisk min svigerdatter, der er indlæst dem, og sådan en CD koster også 50 kroner. Men det vil Gunnar alle sammen styre på et eller andet tidspunkt, håber jeg. Så har jeg også tilladt mig at tage en bog med, som jeg har skrevet. Jeg kan ikke se, at det har så stor interesse. Men jeg har gjort det alligevel. en bog, som man kalder for Tilbageblik, som jeg husker det. Og det er så det er ikke så meget om at ikke at kunne se, men det er om mit liv. Sådan en bog koster 1.500. Og man kan betale med mobile pay, og der ligger en sæd nede i tasken under.
Gunnar.
Jo, det var sådan for lige, så kan man tænke over, om det er noget, der har interesse. Og så siger du, hvor du skal ligge henne.
Det er nede ved bordet. Nede foran Gunnar, det er et godt sted.
Godt. Så kan du lige så godt begynde at forberede dig, Gunnar. Nej, men jeg går videre med at fortælle og læse digte ind imellem. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad synes I om at høre digte? Det er godt nok. Ja, det er godt. På et tidspunkt så sagde jeg, at vi har noget mellem ørerne. Og det holder jeg sådan set stadigvæk fast ved, at det har vi. Men selvom man har noget mellem ørerne, det er jo egentlig ligegyldigt, om man kan se eller ej, så kan man godt komme til at lave nogle tosserier, nogle dumheder. Man kan blive en ufrivillig komiker, og det bliver vi altså samtidig på grund af vores handicap også. Hvis ikke jeg bruger min stok rigtigt, så drøner jeg ind i bordkanter og hjørner på dørkarme og vælter nogle tasker og nogle støvler og alt muligt. Men hvis jeg bruger den fornuftigt, så kommer jeg forhåbentlig udenom dem. En svagseende, en som stadigvæk har lidt restsyn, som ikke går med stok, kan bulle ind i en glasrude. I kender godt de der butiksdøre, man kan faktisk ikke se, om de er åbne eller ej. Dem buller man ind i, og det kan man egentlig også godt gøre med en stok. Diabetiker, som har mistet lidt af følesansen, kan godt komme afsted og have vendt blusen med vrangen ud, fordi man simpelthen ikke kan føle den der søm, der er sådan, både heroppe i skulderen og i siden. Så kommer de til at vende den forkert. Og så har vi det heldigvis sådan i vores medlemskar, at hvis vi opdager det hos en god veninde, så kan man godt lige sige til hende, skulle lige ud og have vendt din bluse om. Der sker også lidt nogle sjove ting i køkkenet. Jeg har en veninde, som det er faktisk mange år siden nu, men den er nu altså lige god, den historie. Hun ville brase kartofler til frokost. Og for at pifte det lidt op, så dryssede hun med rund hånd stegte løg ud over panden. Der faldt lidt ud på komfur, det kunne hun jo høre. Så det nappede hun og puttede i munden. Og så var det altså bare en chokoladeknap. Så hun opfandt simpelthen en ny ret. Brasede kartofler med chokoladeovertræk. Jeg gjorde også noget rigtig, rigtig dumt en gang, og det var knap så heldigt udfald, fordi vi skulle have millionbøf, det hedder det nemlig hjemme også. Og jeg brunede det her fars, og skulle drysse krydderier ud over salt og peber, og det skete også hurtigt, hastigt med rundt hånd. Og det, jeg dryssede peber ud over, så steg det bare en duft af kanel op i næsen på mig. Det var faktisk uspiseligt. Og jeg har selvfølgelig et digt, der hører til de her dumheder. Og jeg vil sige, at alle de her mærkelige ting, vi går og gør, de historier, dem samler vi på i Dansk Blindesamfund. Vi griner ikke af hinanden, men med hinanden. Det er simpelthen sådan et lettelse, at der er andre end mig, der laver sådan nogle dumheder. Der er andre end mig, der vælter glasset, når vi sidder ved et bord. Der er andre end mig, der ikke kan finde min stol, når jeg har været ude. En gang var vi på en rejse, vi har været på flere rejser, og vi var på sådan en bustur, hvor vi var inde i en stor antikvitetshandel. Og så står tingene hulter og tilbulter oven i hinanden, tæt, tæt, hele vejen rundt. Og så kom jeg til at røre ved en lækker, lækker frakke, synes jeg. Nej, hvor var den god, så jeg skulle da lige mærke med hånden, hvad det var for en. Og så kom jeg ned til en lækker taske. Skulle også lige undersøges. Så bevægede jeg mig lidt rundt, så fik jeg fat i noget, sådan lidt noget strid hår. Og strøg over det hår der. Men så vendte damen sig om. Jeg troede, det var en mannequin. Sådan kan man komme til at lave nogle forfærdelige dumheder. Jeg skyndte mig at sige undskyld. Og inden jeg læser det her digt, så vil jeg godt lige fortælle også en anden ting. Som jeg ved godt, der er sikkert mange af jer, der også har prøvet det. Jeg har prøvet at være til fest med to forskellige sko på. Er nogen af jer, der har prøvet det? Det var faktisk sidste år, Det var heldigvis ikke til vores eget guldbryllup, det var til et venneguldbryllup. Og jeg har to par Rikas sandaler, som egentlig har nøjagtig samme façon. Men det ene holder sort, og det andet er blå. Og den blå, der er sådan nogle hvide sådan nogle perler på. Sådan nogle glasperler. Og på de sorte, der er der nogle blomster i stof. Og heldigvis så opdagede jeg det ikke, før vi kom hjem. For ellers havde jeg slet ikke tur at bevæge mig overhovedet rundt. Men jeg har haft en af hver på. Og tænk, det har jeg gjort også for mange år siden. Det er utroligt, man ikke kan blive klogere. Men må ikke jeg lære det nu? Og det dæk, I skal høre nu, det hedder "Åh nej, ikke nu igen". En bule i min pande. En kind, der er rød. Flere tær, som får et gevaldigt stød. Negle klippet skæve og alt for korte. Strømper. Åh nej, de er blå. Jeg troede, de var sorte. Jeg rækker hånden frem og siger goddag. Blot for at høre, at det er anden gang i dag. Jeg rækker ud igen og siger goddag. Åh nej, ikke nu igen. Der er jo ingen, som vil hånden tage. Brændte fingre. Kaffe på mit tøj. Åh nej, se nu hvad der sker. Glasset hen ad bordet røg. Jeg siger noget fjollet. Smiler og ler. Hjerte græder. Sjældent kan jeg glemme, at jeg ikke ser. Der er en sætning, som jeg har hørt mange gange som lille pige og stor pige, og måske kender I det også. Man kan alt, hvad man vil. Man skal bare gå i gang. Har I hørt det før? Det er nogen sandhed med modifikationer, vil jeg sige. Fordi har man et handicap, så bliver man nogle gange standset ind imellem. Men samtidig så kan man også meget mere, end man selv tror. Der er engang en klog mand, der har sagt, at hvis man sidder i lort til halsen, så skal man ikke hænge med hovedet. Det er der vise ord. Nej, så skal man ikke hænge med hovedet. Hvis der er noget, man rigtig gerne vil kunne og gøre det selv, så skal man nok prøve igen og igen mange gange. Måske skal der kobles et hjælpemiddel på, men lykkes tingene, gør man det umuligt muligt, så kan man blive helt høj. Det er fantastisk at opleve det. Det er slet ikke sikkert, at det verden omkring mig opdager, at jeg i overført betydning har bestedt et bjerg. Men det er faktisk også lige meget, bare jeg selv ved det. Så kan jeg gå i gang med det næste bjerg. For det handler oftest om små sejre. Og det hedder det her digt. Det sker ikke så tit. Og det lyder altså lidt. Men hver gang noget lykkes, rykkes grænsen bare en smule. Friheden, som er så lille, og som jeg gerne ville have meget mere af, kan jeg føle millimeter af. Når jeg med min stok formår at finde vej alene går, der føler jeg mig fri og let, slet ikke som en klods. Når jeg sidder ved det midterspor, øser op og spilder ikke et spor, svinger kniv og gaffel, konstaterer, konverserer, jeg kan da godt endnu. Når snakken lystigt går, når hygge på menuen står, når I husker, jeg er mig, er jeg jublende glad indeni. Nu bevæger jeg mig lidt hen mod afslutningen, og jeg ved ikke, om vi skulle tage nogle kommentarer nu.
Det er så fint. Vi prøver lige at tage et spørgsmål rundt. Op med en lap, hvis man har noget, man kan spørge om. Der er mange ting, der har været i spil, synes jeg. Ja, Margit, og så hen bagefter.
Du sagde, at man bliver dobbelt blind, når man mister følesansen i sine fingre, eller den bliver nedsat. Hvad med hørelsen? Den tænker jeg, den må da også være enormt vigtig.
Ja, det er den bestemt. Den er meget, meget vigtig.
Ja.
Vi har også nogle døvblinde, og de har bestemt deres udfordringer. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden den hørelse. Det er samtidig, når man så... Vi er alligevel ude at flyve, så får man propper i ørerne. Jeg føler mig helt lukket ind i en osteklop. Så den er utrolig vigtig. Men at vi siger, at det er dobbelt blinde, det er jo de diabetikere, som har mistet synet helt delvist. Og hvis de så også mister følesansen, så er det er bare noget, vi kalder det. Jeg tror ikke, der er noget særligt lægeligt i det, men det, vi siger det bare.
Ja.
Jeg vil bare lige sige, for at jeg skal lave reklame for Lenes bog, men jeg har læst den her, og så tænker jeg, at det er i sandhed rigtigt, at Lene hun har noget mellem ører. Hun kan beskrive helt ned til enkelheder og næsten højere vendte låger i et skab, hvordan hun har set det som 2-årig ved hendes morfar og mormor. Og så kan man gå en tur med Lene i bogen i Sønder Fælling, og nu har jeg jo haft fornøjelse af at være i Sønder Fælling også, samtidig med Lene, uden dog at bo i byen. Men hun beskriver i erindring, som seende slet ikke har tænkt på, og det kan hun beskrive. Det er så helt ufærdeligt. Jeg tror kun, det kan opleves ved at læse det. Men jeg har gjort det, og jeg har nyttet det.
Tak,
det er imponerende, det du har. Den hukommelse og den beskrivelse og de ting, du har lagt mærke til, det kan du lide.
Tak skal du have, Henning. Det var da en flot reklame.
Vi har kun to. Jeg forstod et spørgsmål om det. Nej, det er fint. Andre?
Jeg har lige en ting. Du sagde blandt andet, at du kunne dufte vinterblækker. Er det rigtigt?
Ja, det kan man, når man får helt op til næsen. Der er en speciel duft ved vintergækker. Ja, det er der.
Ville det have været nemmere? Det kan du selvfølgelig ikke vide. Ville det have været nemmere at være født blind?
Nej, det kan jeg jo ikke vide. Men jeg ved, jeg har mødt flere i min konsulenttid, som var blindfødte. Og de er så glade for, at de er blindfødte. Og os, der ikke er blindfødte, vi er glade for, at vi ikke er det. Så det er svært at sige, hvad der er nemmest. Altså, jeg synes jo, det er rart, at jeg har billeder ind i hovedet, og jeg har farver ind i hovedet, og alle mine venner, de er rigtig glade for det, fordi de er stadigvæk unge inde i mit hoved.
Jeg kan så Ronner som ung.
Ja, ham så jeg som ung.
Det snakker vi ikke mere om.
Men det er svært at vide, hvad der kunne være nemmest.
Jeg kan også godt tænke mig at vide lidt om, at du var sådan omtrent blind, da du fik børn, synes jeg, det må da have været frygteligt svært.
Ja, så jeg havde det der lidt under 10%, da jeg begyndte at få børn. Jamen, der var der også nogle ting, der var bøvlet, og det har sikkert også været bøvlet at være barn, fordi at de skulle jo altid rydde op efter sig, blandt andet. Men altså, min datter har heldigvis sagt her som voksen, vi tænkte aldrig på det, mor, og det var en dejlig udsagn at få.
Er der flere?
Vil det være nemmere i dag at forfølge sin drøm med uddannelse, med de hjælpemidler, vi har i dag, eller hvordan?
Afgjort, ja.
Afgjort.
Ja, fordi som konsulent, der havde jeg jo alle de der moderne elektroniske ting, blandt andet min PC, som er ganske uundværlig med tale på. Og det har jeg sagt flere gange. Hvis jeg havde det i banken, så tror jeg, jeg blev det. Og nu kan man også få en personlig assistent ansat, så det er egentlig altid en scene ved en side.
Det er godt problem at blive om det.
Ja. Men det er godt for dem, der lever nu, at de kan komme meget længere, end jeg formåede at komme. Jeg glemte at fortælle en lille ting, det kan jeg godt gøre, mens I tænker. Dengang jeg var barn, det giver jeg et lille billede af, hvor lidt jeg egentlig så. Det skete en gang, hvor far han kom hjem fra arbejde, og så siger han til mig, "Nå, Lene, du har nok læst avisen. Hvad stod der i den i dag?" Og jeg kan huske den første gang, jeg tænkte, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan han ved, jeg har læst avisen, fordi den var lagt ind på kontoret igen. Men nu er det jo sådan, at en ny avis, der er det overskydende tryksværd, det kan der i hvert fald være. Så får man sådan nogle sorte fingerspidser. Har I ikke prøvet det? Jeg fik sådan en sort næsetip. Han morede så bare, jeg må da gerne læse avisen. Men det giver sådan en lille indblik i, hvor lidt jeg egentlig så.
Så har du lært punktskrift?
Jeg har lært det som voksen, så jeg kan det sådan til husbehov, til afmærkning og sådan noget. Men jeg kommer aldrig til at læse lange tekster med punktskrift. Og det har også noget at gøre med, at vi kan få så mange ting på lyd. Altså, for eksempel vores iPhone, vi læser jo avis den vej rundt. Det er ikke nødvendigt at læse punktskrift. Og der er ikke så mange punktlæsere, som der har været. Men er den fordel med punktskrift, at man kan læse lydløst? Kan man det faktisk ikke. Nå, så skal man have en prop i øret, som jeg har nu, så det ikke kommer ud over hele stuen. Men vi læser rigtig mange bøger, vi er blinde. Og jeg ved også, der er mange seende, der også læser lydbøger nu. Det har vi ikke for os selv mere. Men jeg skal da lov for, at vi får læst mange bøger. Og nu her på det her kursus, jeg lige har været på, så udveksler vi jo gode idéer, hvad for nogle bøger, vi skal have fat i. Så på den måde kommer vi også ud i verden.
Hvordan er det med børnebørn og sådan noget? Dem har jeg garanteret nogle bøger af.
Ja, vi har 7.
Ja. Så det er bare helt naturligt, det er sådan der.
Ja, det er det. Ja. Det er fuldstændig naturligt, og det har de alle 7 tager det så naturligt. Vi har jo været på ferie nogle gange herovre med vores børn, og de rækker jo bare en hånd. Kom her, farmor, så går vi. Og nogle gange, så sker det også, det prøver jo en teenager, så siger han, åh far, kan du ikke lige tage hende? Og det går ikke så meget, som når der en senere siger, tager du. Det er slet ikke det samme.
Det kan vi andre også
få
videre vores
børnebørn. Ja, ikke også? Ja. Men vores ældste, Julie, hun er 23. Hun har altid været en ener, synes jeg. Fordi hun kunne, som 3-årig kunne hun komme og vise mig noget nyt tøj, en ny kjole, for eksempel. Og så tog hun min hånd og kørte hen over, hvad der var, blomster og broderi og sådan noget. Så det havde hun allerede inden, under huden. Nu vil jeg sige, nu er jeres rejse ind i blindhedens verden faktisk ved at være slut. Jeg håber, I har følt bare en lille flig af, hvordan det er at være i blindhedens verden. Jeg håber, I har fået et lille indtryk af, hvilke udfordringer man har. Men jeg håber også, at I har følt, at selvom man er synshandicappet, så har man også et rigtig godt liv. Jeg har et rigtig godt liv. Min historie er ikke kun historien om en blind pige. Det er også historien om en ganske almindelig pige, som får en uddannelse, finder en mand, gifter sig, får 3 dejlige børn. Og nu har vi så også 7 skønne børnebørn. Børnebørn, de er jo skønne. Vores, det er de bedste. Men vi har også et rigtig godt liv til hverdag. Vi deltager i forskellige ting, så jeg synes egentlig, vi lever helt almindeligt. Vi har alle sammen en bagage med os, en livsbagage. Der ligger nederlag og sejre i enhver livsbagage. Der ligger erfaringer og oplevelser. Der ligger glæder og sorger. Der kommer gråvejr og solskin til os alle sammen. Men netop gråvejret får os til at se solen endnu mere klart, når den er der. Til at skønne på den. Hver dag er en gave. Hver dag er også en opgave, som vi må løse lige fra det øjeblik, vi svinger benene ud af sengen. Og Dan Turell, han synger sådan en sang, der hedder, jeg holder mest af hverdagen. Og det kan jeg godt følge ham i. Vi har jo også flest hverdage, så det er rigtig godt, at man har et godt hverdagsliv. Det er dejligt at komme til fest, men hverdag, det er nu altså også rigtig godt at have med sig. Og nu bliver jeg nødt til at flytte mig her, så jeg bliver lige lidt distraheret. Fordi jeg vil gerne læse det digt, jeg kalder for hverdagslys. Og når I nu hører den, så kan I godt høre, at den er skrevet, mens vi boede på gården. Men ellers så gælder den jo stadigvæk. Morgenlyset strømmer ind, og vi står op. Søvnen har endnu ikke helt forladt min krop. Kaffen løber ned, og duften breder sig så blidt. Alting vågner stille, lidt efter lidt. Solen stråler, kigger ind og siger hej. I lyset danser støvet i lystig leg. Fra radioen strømmer glad musik. Jeg spiller højt. Fra haven høres fuglesang og kåde fløjt. Katten misser op mod solens varme lys, lægger sig og strækker sig det dovne drys. Til mit vasketøj gør vinden kur og holder fest. Danserne bukseben i sol og sommerblæst. Nabosnak på bænken i det fri. Kaffetår, en snak og hygge kan vi give. En hånd, der hjælper, både giver vi og får. Omsorg, smil og glæde, venskabsbånd består. Solens allersidste stråler fanges ind. En stille fred og glæde fylder mit sind. Et enkelt lille fuglefløjt, en traktor, der bliver sat. Snart vil månens hvide bue gøre dag til nat. Dyr og mennesker glider ind i søvnens arm. Snart forstummer dagens travlhed, dagens larm. Tak for endnu en helt almindelig dag. Tak for endnu en dejlig dag. Og så siger jeg tak, fordi I lyttede og ville høre på det. Og tak, fordi I måtte komme.